16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti.
Klub poslanika SNSD-a danas je zvanično uputio inicijativu predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta BiH za rekonstrukciju Saveta ministara Bosne i Hercegovine, kojom traži smjenu Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmile Mitrović.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatrali stanje u bankarskom sistemu.
Direktno u poljoprivredu uloženo više od 600 miliona maraka, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik, otvarajući međunarodni sajam poljoprivrede u Bijeljini.
18 godina odbrane zapadnih granica Srpske BiH od hrvatske agresije obilježeno u Novom Gradu.
Evropska unija uvodi financijske sankcije Hrvatskoj ako u roku od 2 sedmice ne izmjeni sporni zakon o izručenju.
Košarkaši Srbije danas igraju protiv Španije za plasman u polufinale Evropskog šampionata od 17:30, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme danas sunčano sa ugodnim temperaturama, sutra promjenljivo oblačno i svježije. U Banja Luci trenutno 24 stepena.
Inicijativa kluba poslanika SNSD-a za rekonstrukciju Saveta ministara BiH, odnosno za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i zamjenice ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Radmile Mitrović, zvanično je upućena predsjedavajućem predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denisu Bećireviću. U SNSD-u tvrde da imaju parlamentarnu većinu, a iz najveće parlamentarne stranke iz federacije u BiH parlamentu otvoreno očekuju političke ustupke za podršku smjeni SDS-ovih kadrova u Savjetu ministara. Inicijativa je zvanično upućena i predsjedavajućem Savjeta ministara BiH. Teško je očekivati da će se sutra naći pred poslanicima predstavničkog doma. Prilog Vesne Stakić.
U inicijativi koju je potpisao šef poslaničkog kluba SNSD-a Drago Kalabić navedeno je da su razlozi zbog kojih traži smjenu Šarovića, Okolića i Mitrovićeve neispunjavanje programa, planova i obaveza preuzetih stupanjem na dužnost, ali i narušavanje međustranačkih dogovora i nedovoljno zastupanje interesa Republike Srpske u institucijama BiH. Klub poslanika SNSD-a preuzima odgovornost za zastupanje Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu, kaže Kalabić, ne želeći da otkrije plan popunjavanja eventualno upražnjenih pozicija u Savjetu ministara BiH.
Te pozicije će popuniti kadrovi iz Republike Srpske, to je sigurno. I moguće da neki ovo dana i promjene dres. Mnogo je toga, ima dovoljno vremena o tome da se razgovara.
Kalabić tvrdi da će inicijativa dobiti podršku 22 poslanika, ali s obzirom na to da se rukovodstvo SDA već izjasnilo protiv rekonstrukcije Savjeta ministara, jasno je da je bez SDP-a Bosne i Hercegovine teško obezbijediti potrebnu većinu. Zlatko Lagumdžija, lider ove stranke, ne ustručava se reći da će inicijativu iskoristiti za političku trgovinu.
Moramo vidjeti u narednih mjesec dana gdje smo sa stanovišta vojne državne imovine za Sejdić Finci. Šta nam je sa europskim mehanizmom koordinacije, sa ukupnim djelovanjem ovog vijeća ministara, ko preuzme odgovornost? Dakle, ukoliko tu možemo postići neku saglasnost, onda će stvar biti jednostavna, onda će odnos prema učešću SDS-a, ne više Mirka Šarovića, biti tako određen.
Ni lider HDZ-a BiH Dragan Čović neće da se o SNSD-ovoj inicijativi direktno odredi, ali napominje.
Danas partnerstvo Hrvatska demokratska zajednica isključivo ima sa SNSD-om i to partnerstvo znači puno Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Evo to nek vam bude moj zaključak.
Lider SDS-a Mladen Bosić ne vjeruje da će kadrovi SDS-a biti smijenjeni, ali kaže da će partneri morati da preuzmu odgovornost ukoliko SDS ne bude u skupštinskoj većini.
Dodik je već napravio štetu tom svojom inicijativom. SDP ne krije da traži ustupke za glasanje. Taj princip je uveo upravo Dodik i SNSD kad su tražili smjenu Zlatka Lagumdžije.
Inicijativa za smjenu SDS-ovih kadrova u Savjetu ministara je čista proceduralna priča oko koje su mediji podigli previše galame, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ne mogu da vjerujem da mediji nemaju ništa pametnije da govore nego samo špekulišu o tome da li ovo, da li ono. Dakle, ide se u proceduru, procedura je jasno, precizna i poznata.
Mada je kolegijum predstavničkog doma BiH inicijativu zvanično uputio predsjedavajućem savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi, teško je očekivati da će se sutra naći pred poslanicima predstavničkog doma BiH. Međutim, moguće je da će se poslanici sutra izjasniti o smjeni sekretara predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Bojana Ninkovića.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su raspravljali o izvještajima o stanju u bankarskom sistemu i o poslovanju i rezultatima Agencije za bankarstvo za prošlu godinu. Međutim, raspravljalo se samo o Balkan Investment banci. Opozicija zamjera što agencija nije reagovala na očigledne probleme u ovoj banci, a SNSD predlaže formiranje jedinstvenog nadzora nad finansijskim tržištem u Srpskoj. Ivana Frank.
U prošloj godini povećan je iznos nenaplativih kredita. Ukupan iznos depozita građana u bankama je 1,8 milijardi maraka, a zaduženost po stanovniku je 1687 maraka. Govoreći o Balkan Investment banci, direktorica Agencije za bankarstvo Slavica Injac podsjetila je da su prošle godine tokom kontrole utvrdili gubitak od 30 milijuna maraka. Upravo je ova banka, koja je nakon dokapitalizacije postala vlasništvo Republike Srpske, bila i tema poslaničke rasprave. Poslanici opozicije od vlade su zatražili smjenu uprave agencije i Slavice Injac, jer smatraju da nisu reagovali na probleme u Balkan Investment banci. Mladen Kršić, SDS, i Dijana Čekić, PDP.
U Agenciji za bankarstvo Republike Srpske napravili niz propusta u radu agencije, nisu kontrolisali sprovođenje odluka agencije i dokumentovanost odobrenih kredita.
U 2012. u decembru je čak bilo 14 izvršenih kontrola, radilo je 5 kontrolora i da ništa se u toj Balkan Investment banci nije našlo na što bi ova agencija za bankarstvo trebala reagirati.
I Dragan Čavić iz NDP-a pitao je zašto agencija za bankarstvo nije na vrijeme reagovala.
Ne možete da se pravdate da je vaša briga samo da banke uspiju pri likvidaciji da isplate ono što je zakon predviđeno, a to je depozit do 35.000 pravnih fizičkih lica. A šta ćemo sa onim koji imaju depozite desetine miliona ili par stotina hiljada? Da plaćemo poslije, zato što vi u agenciji da radite svoj posao kako treba.
Ministar financija Zoran Tegeltija kaže da u slučaju Balkan Investment banke ne treba miješati odgovornost.
U ovoj priči ispeće da je za ovo stanje odgovorna skupštinska većina, da je odgovorno ministarstvo financija, vlada, regulator, a samo nije onaj koji je tamo radio što je radio. I vjerovatno će i u Republici Srpskoj mnogi biti uhapšeni zbog toga što se radilo Balkan Investment banci, ali ja vas molim da pažljivo vodimo računa o tome kako tretiramo supervizora i zašto on odgovoran, a zašto nije.
Slavica Injac kaže da je agencija dobro radila svoj posao i napomenula da oni ne mogu spriječiti rizične plasmane.
Mi možemo samo naknadno da utvrdimo njihove obaveze i odgovornosti, jer za poslovanje banaka odgovaraju uprave banaka i menadžmenti. U tom smislu će i istraga u Balkan banci utvrditi ko je zapravo napravio koju grešku i gdje su otišle ta sredstva.
U diskusiju se uključio i predsjednik parlamenta Igor Radojičić, rekao da Republika Srpska do problema sa Balkan Investment bankom nije imala krizu financijskih institucija. Kako bi se u interesu građana spriječili slični problemi, Radojičić je predložio vladi formiranje jedinstvenog supervizora.
Kad se ulazi u nekog od subjekata koji je predmet kontrole, istovremeno bi se mogla izvršiti kontrola i osiguranja i bankarstva i drugih financijskih poslova kojima se bavi neko kod koga se ulazi i nema prebacivanja odgovornosti sa bankarstva na osiguranje, sa osiguranja tržište na komisiju za hartije od vrijednosti ili nekog trećeg. Drugo, mislim da bi jedinstveni supervizor mogao biti glavni, jedini, glavni odgovorni za kompletan proces financijske supervizije.
Na ovaj način smatraju i ostali poslanici, Republika Srpska bi zadržala nadležnost nad financijskim sektorom. Poslanici su razmatrali i izvještaje Agencije za osiguranje, Komisije za hartije od vrijednosti i izvještaje Regulatorne komisije za energetiku. Redovna sjednica bit će nastavljena sutra, a po okončanju redovne bit će održana i posebna sjednica na kojoj će biti razmatrane izmjene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Još o stranačkim aktuelnostima, komentarišući navodni dogovor koji su postigli HDZ, BiH i SDA o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da nije upoznat sa detaljima tog dogovora, ali je ponovio da će Republika Srpska prihvatiti svako relevantno rješenje koje bude postignuto u federaciji, a koje se odnosi na ovaj entitet. Opširnije Daniel Lepir.
Suština navodnog dogovora lidera HDZ-a i SDA Dragana Čovića i Sulejmana Tihića je da se u Ustavu Bosne i Hercegovine briše etničko određenje biranih članova predsjedništva, a u izbornom zakonu BiH da se uvedu dva izborna područja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz njih će se birati dva člana predsjedništva BiH koji neće moći biti iz istog područja, niti iz istog konstitutivnog naroda ili predstavnik ostalih. Govoreći o ovom dogovoru, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponovio je da Republika Srpska ostaje pri svom stavu te da će priznati svako rješenje koje dođe iz federacije.
Ne znam šta je dogovor. Postoje razne špekulacije, ja sam se čuo sa nekim od njih i ne mislim da mogu da potvrde neki definitivan dogovor. Ostaje još mnogo stvari. Svaki dogovor u federaciji oko tako famozne priče Sejdi Finci za nas je prihvatljiv. Ako je u njega uključeni svi važni faktori iz federacije, u tom pogledu moj odnos je prema tom pitanju Čović-Tihić, ali nisam siguran, ja nemam potvrdu da je to tako da ne mogu da komentarišem. Naš bazični stav je, znači, dogovor partnera u federaciji za pitanja federacije za nas su relevantne.
Reagovao je lider SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija. On je rekao da je očigledno da je riječ o nastavku prudskog procesa te da se umjesto rješavanja suštine presude Sejdić-Finci ide na podjelu zemlje na tri dijela i da se praktično, kako kaže, dovršavaju ratni projekti, ali mirnim putem. Za takvo nešto podršku SDP-a neće imati, poručio je Lagumdžija. Vrijeme ističe, a dogovor mora da bude postignut do 1. oktobra kada će se lideri političkih stranaka iz BiH sastati u Briselu koji bi, kako se očekuje, trebalo da postignu potreban nivo saradnje, kompromisa i dijaloga o problemima koji ovu zemlju koče na putu ka Evropskoj uniji.
Dok se u medijima navodi i stižu reagovanja, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da HDZ i SDA još nisu postigli nikakav dogovor u vezi sa sprovođenjem odluke Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić i Finci.
U ponedjeljak nije bilo dogovorenog sastanka, a novi će najvjerovatnije biti 23. septembra, rekao je Čović danas u Sarajevu. Prema njegovim riječima, ako bi na predstojećem sastanku HDZ-a i SDA bilo pronađeno rješenje, išli bi spremni na sastanak u Brisel 1. oktobra.
Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici usvojila informaciju o načinu na koji lice sa prebivalištem u distriktu Brčko mogu steći državljanstvo Republike Srpske. Ministarka za lokalnu upravu i samoupravu Leila Rešić izjavila je da će sada građani brže i jednostavnije moći da steknu državljanstvo Republike Srpske.
Krajnji cilj ove informacije jeste da građanima koji žele promijeniti entitetsko državljanstvo da imaju što jednostavniju proceduru. Najviše takvih građana sada imamo iz distrikta Brčko. Taksa za sticanje entitetskog državljanstva iznosila 100 konvertibilnih maraka. 2011. godine mi smo je smanjili na 10. Promijenili smo obrazac, odnosno koji će stranka popunjavati, gdje će se ona, dakle, svojim potpisom garantovati određene podatke koji bi trebalo da mi vidimo iz rodnog lista i mi smo praktično eliminisali skupljanje rodnog lista, vjenčanog lista, tako da ko želi sada entitetsko državljanstvo, dakle dovoljno je uvjerenje o državljanstvu ili kopije putne isprave, kopije lične karte i još neke od podataka koji se mogu puno jednostavnije pribaviti.
Aktualno u Novom Gradu 18 godina odbrane zapadnih granica Srpske i BiH od hrvatske agresije obilježeno je u Novom Gradu. Položeni su vijenci na spomen obilježje u Tunjici. Zatim je služen parastos poginulim borcima i civilima u crkvi Svetog Petra i Pavla. Na području Kozarske Dubice, Novog Grada i Kostajnice u vrijeme agresije regularnih snaga Hrvatske, prema podacima Vladinog centra za istraživanje ratnih zločina, 18. i 19. septembra 1995. godine ubijena su 54 civila, 44 vojnika i 6 pripadnika MUP-a Srpske. Pripadnici Vojske Republike Srpske uspjeli su 19. septembra 1995. da potisnu hrvatsku vojsku preko Une, informiše Dragan Bera.
Nakon okupljanja učesnika i parastosa u naselju Tunjica, gdje je stradao najveći broj civila, oglasila su se i zvona crkve svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu. Sjećanja na stradanja posebno su svježa kod onih koji su izgubili svoje najmilije. Dragutin Vukojević iz Ravnica izgubio je suprugu i dva sina.
Mi smo krenuli od Novog Grada prema Dobrinu, prema Stanu. Autom u naselju Tunjica ni doslovali hrvatska vojska i sve petero njih pobilo u auto sa automatskim naoružanjem.
Drago Crnobrnja iz Ravnica izgubio je sina, sportistu, karatistu.
Nije mu dozvoljeno da se brani. Stradao je u autu, idući kući, iz grada. Taj dan je otišao od kuće s namjerom na trening.
Nakon molitve za sve stradalnike, položeni su vijenci i prislužene svijeće kod centralnog spomen obilježja poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Upriličena je i posjeta spomen sobi. Pantelija Ćurguz, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, je rekao.
Ovo je bila završnica rata, ovdje se odigravala. Dakle, nismo imali mogućnost za popravljanje. Zato je bitka sudbonosna, zato je ona toliko značajna i važna, zato ćemo insistirati da ovaj datum ima još jedan viši nivo i u organizacijom smislu i svakom drugom.
Ministar za boračka pitanja Republike Srpske, Petar Đokić, ovom je prilikom posebno naglasio.
U svijesti našeg naroda postoji duboko urezan osjećaj poštovanja prema 18. i 19. septembru 1995. godine, danima kada je narod sa svojom vojskom i predvođen svojim starješinama bio odlučan da u odsudnoj bitci brani pravo na život, brani pravo na slobodu i brani pravo na postojanje Republike Srpske.
O stradanjima i materijalnoj šteti koja je tom prilikom pričinjena Republici Srpskoj i Novom Gradu, načelnica opštine Novi Grad Snježana Railić kaže.
Opština Novi Grad preko 83 miliona maraka ima materijalne štete koja je registrovana, koja je obilježena, uslikana, izlazili su sudije, odnosno tužioci da to pogledaju, vještaci, međutim nema procesuiranja, odnosno nema odgovora koji je odgovoran za ovo i nema nadoknade materijalne štete.
Nakon dva dana žestokih borbi, zapadnokrajiške opštine su se ipak uspjele odbraniti i sačuvati Republiku Srpsku.
Iz Haškog tribunala ratni načelnik glavnog štaba Vojske Republike Srpske i zamjenik komandanta glavnog štaba general Manojlo Milovanović nastavio je svjedočenje u Haškom tribunalu na suđenju bivšem komandantu glavnog štaba generalu Ratku Mladiću. Tužilaštvo je danas insistiralo na razjašnjenju vojne subordinacije odnosa između vrhovne komande glavnog štaba i korpusa Vojske Republike Srpske te sprovođenju vojnih direktiva. Radan Škipina.
Zastupnika optužbe Dermonta Gruma posebno je zanimalo da general Milovanović objasni navode iz direktive 4 koju je izdala vrhovna komanda na čelu sa Radovanom Karadžićem u novembru 1992. godine, a sam dokument potpisao general Milovanović u odsustvu komandanta glavnog štaba generala Mladića. Interesovanje tužioca se odnosilo na pasus u kome stoji uputstvo Drinskom korpusu Vojske Republike Srpske da treba stalno iznorivati neprijatelja kako bi sa civilnim stanovništvom napustio širi prostor Srednjeg Podrinja. Iz iskustva i tradicije smo znali da se kod ovdašnjih naroda civilno stanovništvo uvijek kretalo za svojom vojskom, kazao je general Milovanović.
Ideja je bila, kad počne pomeranje muslimanskog stanovništva, oni obično išli su prema Srebrenici i prema Žepi sa ovih prostora, cilj je bio da se i vojska protera sa tim narodom, odnosno za tim narodom. Nije bilo nikakva namjera ono što vi vjerojatno cenite da se protera stanovništvo. Bila je namjera da se protera muslimanska vojska jer je do tada počinila neviđene zločine u Podrinju.
Milovanović je rekao da civilno stanovništvo nikada nije bilo meta borbenih aktivnosti Vojske Republike Srpske, odgovarajući na pitanje o svrsi izdavanja zapovijesti Drinskom korpusu da stalnim dejstvima stvori situaciju potpune nesigurnosti i bez perspektivnosti za opstanak i život stanovnika Srebrenice i Žepe.
To je nezakonito naređenje, to je politička odluka. Već sam rekao, civilno stanovništvo je nezakonit vojni cilj.
U nastavku svjedočenja Milovanović objasnio zbog čega su u dva navrata vršene dopune direktive 4 kojima se željela podići borbena gotovost jedinica. Republika Srpska je od decembra 1992. godine pored tri dobila i četvrtog neprijatelja, a to je bio NATO pakt koji je u saglasnost evropskih zvaničnika planirao napade na Republiku Srpsku, rekao je Milovanović. On je zapitao sudsko vijeće kako je tužilaštvo pribavilo originalan dokument direktive 4 kada se zna da je sva arhiva glavnog štaba Vojske Republike Srpske nestala. Tužilac je ponudio odgovor, ali sudsko vijeće nije insistiralo da se otkrije način pribavljanja ovog izvornog vojnog dokumenta. Objašnjavajući svoj odnos sa generalom Mladićem, Milovanović je rekao da se on ponašao komandantski pri donošenju odluka i da je prihvatao njegove sugestije dograđujući ih.
Aktualno u popisu bošnjačke nevladine organizacije u Americi i skandinavskim zemljama pokušavaju da mobilišu i organizuju dolazak dijaspore u BiH kako bi se na predstojećem popisu ovi građani izjasnili kao da nisu ni otišli u inostranstvo. Time već sada dovode u pitanje regularnost popisa koji će se sprovesti nakon više od 20 godina. Pripremio Milan Stojić.
Šta je cilj ovakvih poteza? Ko to sve finansira i zašto je važno da se i ovi građani bošnjačke nacionalnosti izjasne kao da nisu ni otišli iz BiH? Brojna su pitanja na kojih za sada nema odgovora. Međutim, politički analitičar Slobodan Nagradić upozorava da je u Bosni i Hercegovini problem želja da jedan narod brojnošću pređe magičnu barijeru od 50%.
Bošnjaci i prije 40 godina i danas izgleda imaju isti problem, a to je problem identiteta. I taj problem identiteta, nažalost, opterećuje druga dva konstitutivna naroda BiH, odnosno opterećuje državnu zajednicu koja zove Bosna i Hercegovina. I ti problem neće biti riješen nakon ovog popisa.
Direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković ističe da ima nagovještaja da će biti masovnijeg dolaska na popis i kaže da popisne komisije trebaju spriječiti zloupotrebe.
I mi smo svjedoci da postoje određene najave, znači organizovanih dolazaka, međutim mislim da nema potrebe za tim dolascima. Ukoliko se uoči zaista pojava da je ogroman broj dolazaka, odnosno da ukoliko se uoči da odgovori na pitanja iz popisnica ne budu logični, onda je to u stvari problem. I naravno da treba da reaguje i popisna komisija.
U fondaciji Popis 2013 tvrde da poštuju metod koji je propisala Agencija za statistiku BiH. Senadin Lavić iz fondacije Popis 2013.
Mi poštujemo metod koji je propisala Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine i tamo se kaže da popisivač mora da upiše ono što mu kaže respondent, odnosno onaj koji odgovara. Dakle, ne treba mu ni lična karta, ni pasoš, nikakav dokument.
Međutim, u ovoj fondaciji ništa ne govori o tome da li je onaj ko daje podatke obavezan da u potpunosti govori istinu i kakve su sankcije u suprotnom. Zanimljivo je da su se predstavnici bošnjačkih političkih partija godinama zalagali da se na popisu građani ne izjašnjavaju o nacionalnosti. Odjednom je upravo to postalo najvažnije.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Izgradnja gasovoda Južni tok nije ugrožena krizom u Siriji, saopštila resorna ministarka Srbije Zorana Mihajlović.
Promotivne cijene putovanja avionima Banja Luka Beograd, povratna karta 79 evra. 12. Međunarodni sajam poljoprivrede Interagro 2013 otvoren je danas u Bijeljini. Republika Srpska ima prirodne i druge uslove da poljoprivreda bude jedan od strateških pravaca razvoja i zbog toga ćemo ovu privrednu granu podržavati u buduće, rekao je otvarajući sajam predsjednik Milorad Dodik, informiše Slađana Radovanović.
Poljoprivredna proizvodnja jedan je od najvećih potencijala Republike Srpske. Od 2006. godine do danas u poljoprivrednu proizvodnju uloženo je više od 600 miliona maraka iz republičkog budžeta, podsjetio je predsjednik Dodik.
Bijeljina i Semberija danas su strateški važan, ne samo zbog poljoprivrede, ali i značajno mjeri zbog toga. I zato ćemo da nastavimo ovdje da provodimo projekte vezane za navodnjavanje, odvodnjavanje. Nije lako se danas baviti poljoprivredom, ali bez poljoprivrede nema ni prehrambene industrije. Ja mogu da najavim definitivno da ćemo ovu godinu izaći iz recesije i da ćemo imati rast bruto društvenog proizvoda do 2%.
Resorni ministar Stevo Mirjanić naglasio je da vlada Srpske poljoprivrednu proizvodnju podržava kroz razne aktivnosti i značajna strateška dokumenta, izdvajanja i subvencije.
Isplaćene su do sada sva dugovanja iz prošle godine oko 49 miliona. Isplaćene su tekući posticaj u iznosu 20 miliona, za 7 dana će biti isplaćeno još 5.
Grad Bijeljina u cilju razvoja poljoprivrede godišnje iz budžeta izdvaja 1.400.000 maraka, rekao je i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
I sve činimo da u narednom periodu i budemo žitnica Bosne i Hercegovine.
Na oko 2000 metara kvadratnih zatvorenog i oko 3000 metara kvadratnih otvorenog izlagačkog prostora u agrotržnom centru u Bijeljini predstavilo se 120 učesnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Italije i Češke. Podsjetio je direktor preduzeća Grad Miladin Gavrić.
Mi se trudimo da iz godine u godinu obezbedimo što više izlagača, što kvalitetniji eksponata.
Partner ovogodišnjeg sajma je Privredna komora Vojvodine, Ratko Filipović, predsjednik ove privredne komore.
Veze između privrednika u Vojvodini, u oblasti proizvodnje hrane, u agrono i šire, naravno, sa Republikom Srpskom su veoma značajni.
Izlagači su zadovoljni.
Dolazimo iz Kruševca.
Imamo rasadnika i od
od ovih hortikulture, voćnog loznog sadnog materijala. Poljoprivredno dobro Semberije je poznato da je to najstarije poljoprivredno dobro, da je to najveći proizvođač u ovoj republici. Mi ove godine se predstavljamo, znači, sa sjemenskom proizvodnjom.
Ova manifestacija doprinosi afirmaciji poljoprivredne proizvodnje u Semberi, ali i cijeloj Srpskoj, ocjenjuju i posjetioci sajma.
Bilinski sajam svake godine napreduje, znači stiče jedan renome regionalnog sajma, nadam se da će u budućnosti on poprimiti ovako značaj i u širim međunarodnim razmjenama.
Pa obišla sam čitav ovaj štand, sviđa mi se zaista.
Sajam traje do subote 21. septembra. U okviru ove višednevne manifestacije bit će održan i niz stručnih predavanja za poljoprivrednike iz oblasti ratarstva, povrtarstva i stočarstva. Najuspješnijim izlagačima na sajmu bit će dodijeljene nagrade i priznanja.
Aktuelno o energetici, ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da gasovod Južni tok nije ugrožen krizom u Siriji, kao i da pripreme za izgradnju srpske dionice tog gasovoda teku po planu.
Ona je naglasila da sirijska kriza zapravo pokazuje koliko je Južni tok potreban Evropi kao alternativni put za snabdjevanje gasom, jer bi svi drugi gasovodi prelazili preko trusnih područja. Mihajlovićeva ističe da je Južni tok jedina sigurna opcija i da će donositi 60 milijardi kubnih metara gasa godišnje.
Srbija i Evropska unija, izjava izvjestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina da je sada trenutak za otvaranje pitanja ustavnog i zakonskog uređenja autonomije Vojvodine, nedopustivo je miješanje unutrašnje stvari Srbije i diplomatski skandal, ocjenjuje savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić. On ističe da je Kacin povrijedio suverenitet i ustavno uređenje Republike Srbije.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić ocijenio je da će u Srbiji mnogi biti iznenađeni zahtjevima iz Brisela u vezi s Vojvodinom. Prema njegovim riječima, osnova za ove zahtjeve bit će ustav iz 1974. godine, ali ne treba isključiti da se mogu pojaviti i neki drugi. Simić ističe da je neočekivano to što se otvara pitanje Vojvodine, a ne Dejtonske Bosne i Hercegovine, jer se, kako je naglasio, očekivao drugačiji redoslijed zahtjeva.
Europska unija i Hrvatska unija je preduzela korak bliže ka uvođenju financijskih sankcija Hrvatskoj zbog toga što Zagreb odbija da uskladi svoj zakon o izručenju sa zakonom Unije uprkos pritisku iz Brisela.
Hrvatska je dobila rok od 2 sedmice da izmijeni svoj zakon ili će joj biti suspendovana financijska pomoć za unapređenje granične kontrole, navodi se u današnjem saopštenju Europske komisije. Naglašeno je da Hrvatska ima samo nekoliko dana da izmijeni zakon. Vlasti u Zagrebu ranije su objavile kako su spremne da izvrše neophodne izmjene do jula 2014. godine.
Iz svijeta, inspektori Ujedinjenih nacija zaduženi za istragu o upotrebi hemijskog oružja u Siriji vratit će se uskoro da bi nastavili da istražuju različite optužbe protiv režima i opozicije u toj zemlji, najavio glavni inspektor Ake Selstrom.
Većina Amerikanaca i Evropljana protivi se vojnoj intervenciji svojih zemalja u Siriji. Rezultat je danas objavljene ankete koju je sprovela organizacija Transatlantic Trends. Anketa je pokazala da 62% Amerikanaca i 72% Evropljana smatra da njihove zemlje treba da izbjegnu vojnu intervenciju u sirijskom građanskom ratu koji je odnio više od 100.000 života.
Obračun sa islamistima u Nigeriji.
U napadu nigerijske vojske na kamp islamističke grupe Boko Haram na sjeveroistoku zemlje ubijeno je 150 ekstremista, saopštili su danas vojni zvaničnici. Boko Haram želi da nametne strogi šerijatski zakon na sjeveru Nigerije, najvećeg izvoznika nafte u Africi.
Još o domaćim aktuelnostima, nacionalna aviokompanija Air Srbija, koja će naslijediti JAT Airways, pustila je u prodaju povratne karte prema svojih 5 novih destinacija, među kojima i za Banja Luku.
Kompanija će od 1. decembra ove godine letjeti svakog dana iz Beograda za Banja Luku i Praga, a cijene povratnih karata tokom perioda promotivne prodaje su 79 evra za povratno putovanje ka Banja Luci i 109 evra za putovanje do Praga i nazad. U promotivnu cijenu povratne karte uračunate su sve pripadajuće takse osim troškova izdavanja aviokarte.
Sport. Košarkaši Srbije pokušat će danas da pobijede ekipu Španije u četvrtfinalu Evropskog šampionata u Sloveniji. O košarkaškim fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
5 sekundi do kraja. Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za 3. Jo! Bravo, majstore! 3 sekunde do kraja! Fenomenalno! Za 9.
Miloš Teodosić zbog povrede ne igra na ovom šampionatu Evrope, ali Španci još pamte svjetski šampionat u Turskoj prije 3 godine, kada ih je dalekometnim pogotkom za 3 poena eliminisao u četvrtfinalu. Srbija će danas biti oslabljena jer također zbog povrede neće igrati ni odlična Teodosićeva zamjena Stefan Marković. Kapiten Srbije Nenad Krstić bez obzira na te probleme kaže da njegova ekipa želi pobjedu.
Ova ekipa je tako napravljena da igramo sa svakim na pobjedu, sigurno da ćemo biti spremni. Oni igraju toplo hladno. Imali su neke utakmice koje su loše odigrali, neke utakmice su dobro odigrali, ali Španija definitivno tempira formu za završnicu prvenstva. Mislim da su oni dosta kvalitetni, imaju dosta igrača sa NBA iskustvom, tako da opet ponavljam, bit će dosta teško.
Utakmica četvrtfinala šampionata Evrope u Sloveniji, Srbija-Španija na rasporedu od 17:30. Slovenija i Francuska igraju od 21:00. Obje utakmice direktno će prenositi televizije Republike Srpske. Utakmice Litvanija, Italija, Hrvatska, Ukrajina na programu su sutra. O fudbalskim aktualnostima. U najinteresantnijim večerašnjim utakmicama Lige šampiona igraće Napoli Borussia iz Dortmunda, Barcelona Ajax i Chelsea Basel. Ostali parovi su Schalke Steaua, Olimpik Arsenal, Atletico Madrid Zenit, Austrija Porto i Milan Celtic. Sve utakmice počinju u 20:45.
Danas je u sunčano vrijeme i ugodno toplo, u planinskim predjelima svježije, u 14 časova najniža temperatura bila na Čemernu, te u Kalinoviku, Han Pijesku 14 stepeni, u Banja Luci najviša 23, trenutno je 24. Sutra će jutro biti toplije od prethodnih, tokom dana malo svježije. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na planinama Kalinovih, Čemerno i Han Pijesak imala se 14 stepeni, 16 Okolac i Mrakovica, 17 Gacko i Foča, 18 Srebrenica kao i Rudo, Trinić, 19 stepeni imala na Vesinje kao i Novi Grad, 20 Ljubinje, Mrkonjić, Grad Srbac, Zvornik, Višegrad, Bileća, Prijedor ima 21, 22 Doboj i Trebinje kao i Bijeljina i Banja Luka 23 stepena. U toku noći sa severa se premešta oblačnost koja će do jutra zahvatiti severne predele, tako da će sutra ujutru tu biti dosta toplije nego što je bilo jutros. Na istoku i jugu i dalje uglavnom vedro vreme, na istoku i dalje hladno. Tokom prepodneva na severu i zapadu počinje slaba kiša, a tokom dana i popodneva ova oblačnost koja donosi povremenu kratkotrajnu kišu se premešta ka jugu i ka istoku, dok će na severu i na zapadu doći do prestanka padavina i popodne u ovim predelima postepeno razedravanje. Biće sutra i nešto svežije nego danas, uz temperature niže za nekoliko stepeni. Maksimalno će iznositi uglavnom od 14 do 20, na jugu jedino nešto topli oko 24, na planinama od 12 stepeni. I Banja Luci će već ujutro biti oblačno i toplije nego jutros, jutarnja temperatura oko 10 stepeni. Tokom prepodneva i sredinom dana u Banja Luci ostaje oblačno vreme, nešto svežije nego danas, uz povremenu kratkotrajnu kišu. Tokom popodneva uglavnom suvo, uz postepeno razvedravanje, maksimalna temperatura sutra oko 19 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Klub poslanika SNSD-a danas je zvanično uputio inicijativu predsjedavajućem predstavničkog doma parlamenta BiH za rekonstrukciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, kojom traži smjenu Mirka Šarovića, Mirka Okolića i Radmile Mitrović.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatrali stanje u bankarskom sistemu.
Direktno u poljoprivredu uloženo više od 600 miliona maraka, izjavio predsjednik Srpske Milorad Dodik otvarajući Međunarodni sajam poljoprivrede u Bijeljini.
18 godina odbrane zapadnih granica Srpske i BiH od hrvatske agresije obilježeno u Novom Gradu.
Evropska unija uvodi financijske sankcije Hrvatskoj ako u roku od 2 sedmice ne izmijeni sporni zakon o izručenju.
Košarkaši Srbije danas igraju protiv Španije za plasman u polufinale Europskog šampionata od 17:30, direktan prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.